Вітаю, шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». Понад 30 вбитих, за даними на 15:40 за київським часом, 150 поранених. Такими, за попередньою інформацією, є наслідки сьогоднішньої атаки терористів у Брюсселі. Після кількох вибухів столицю Бельгії, за даними місцевих ЗМІ, практично паралізована. Не ходить метро, не їздять автобуси і трамваї. Аеропорт, де вчинили два з кількох вибухів, закрили до завтрашнього ранку. Відповідальність за теракти у Брюсселі взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Про це повідомило у Твіттер курдське видання «Рудей». Терористи загрожують новими нападами в Європі. Кілька днів тому саме у Брюсселі затримали одного з організаторів терактів у Парижі в листопаді минулого року. Тоді загинули 130 осіб. Проблема боротьби з тероризмом стане однією з тем візиту до Росії державного секретаря Сполучених Штатів Джона Керрі, який перебуватиме у цій державі кілька днів. У Держдепартаменті раніше зазначали, що Керрі обговорить із Володимиром Путіним питання, пов'язані з Україною, зокрема ситуацію щодо суду над Надією Савченко. Сьогодні другий день оголошення вироку у її справі у ростовському місті Донецьку. Ну а тим часом голова комітету Держдуми міжнародних справах Олексій Пушков написав у Твіттері цитату у зв'язку з цим терактом у столиці Бельгії. Глибоке співчуття родичам загиблих у Брюсселі, Європі пора зрозуміти, звідки виходить справжня загроза, і об'єднати зусилля з Росією. Кінець цитати пана Пушкова. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, вибухи у Брюсселі чи не відійде на другий план України у зв'язку з проблемою тероризму. І будемо говорити про це з політичними експертами Костем Бондаренком. Вітаю вас, пане Бондаренко. І ще одним політичним експертом, народним депутатом кількох попередніх скликань Тарасом Чорновим. Вітаю вас, пане Чорновіл. Ну, а перед тим, панове, як ми почнемо нашу розмову, надам слово, звісно, кореспондентові Радіо Свобода у Брюсселі, який зараз перебуває на прямому зв'язку з нашою студією у Києві, Віталієм Єремітсою. Віталію, вітаю тебе. Чуєш нас?
Так, чути.
Отже, яка найсвіжіша інформація? Скільки жертв сьогоднішнього теракту в столиці Бельгії?
Атака просто безпрецедентна. Вона була націлена на кілька різних мішеней, як відомо, міжнародний аеропорт, на станцію метро поблизу євроустанов. І згідно з даними правоохоронних органів Бельгії, в аеропорту були загинуло 14 людей і понад 80 поранених. А на евакуйованому місці все ще продовжують пошуки вибухівки та підозрілих речей. Тим часом в місці іншого вибуху, на станції метро, де стався вибух близько 9 ранку, попередні дані щодо жертв такі. Там 20 мертвих і 55 поранених, з яких 10 перебувають у важкому стані. За останніми даними, всі ці теракти взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».
Трошки, на жаль, підводить на зв'язок, Віталію. Зараз режисери спробують тебе перенабрати, ти продовжиш розповідати про цей теракт у Брюсселі. До речі, ще одна важлива новина сьогоднішнього дня, як щойно стало відомо, суд у російському місті Донецьку засудив Надію Савченко до 22 років ув'язнення. Я звертаюсь до гостей поки що нашої студії. На ваш погляд, оце ці події. З одного боку, тероризм, як показує ситуація, продовжує загострюватися, на жаль, у Європі. З іншого боку, війна ж в Україні триває, незважаючи на мінімальне зменшення кількості обстрілів. Суд у справі Савченко. Все це пов'язано, але ж проблема тероризму дуже гостра. Вона стосується безпосередньо, наприклад, мешканців того ж Брюсселя, Парижа і, не дай Боже, інших міст Європи. Україна залишиться в затінку тепер, пане Костю?
Ну, я не думаю, що залишиться в затінку, тому що насправді давайте будемо говорити відверто. Сьогодні в інформаційному плані Україна далеко перебуває не на перших полосах в світових виданнях і далеко не стільки приділяють уваги Україні, скільки, наприклад, 2 роки тому. Значною мірою я зараз дуже часто буваю у Європі, і як не гірко про це говорити, але все-таки є велике розчарування Україною, говорять знову про втрачені можливості, знову говорять про досвід 2004-2005 років, і, точніше, помаранчевої революції і постпомаранчевих часів. Те ж саме говорять зараз і про нинішній час, і постійно говорять з гіркотою, що ми постійно сподіваємося на демократичні перетворення, але корупція, в принципі, душить будь-які перетворення, будь-які починання, які ініціюються. І, на жаль, сьогодні до України ставлення стало більш прохолодним у світі. Так, звичайно, справа Савченко, це сьогодні є один із тих моментів, які привертають увагу, скажімо, сьогодні сьогодні Financial Times на п'ятій полосі, це доволі важливо, на п'ятій полосі дали великий матеріал, ну, звичайно, не перший, але п'ята полоса, це не 70-та і так далі. Так. От на п'ятій полосі дали інформацію про суд над Савченко, з великим портретом Савченко і так далі. Тобто є увага прикута, але це екстраординарні події, які пов'язані в тому числі із ситуацією в Росії, а це сьогодні цікавить значною мірою читачів, споживачів інформації. Що стосується ситуації, яка склалася сьогодні, питання, скажімо, тероризму, питання мігрантів, питання єдності Євросоюзу, майбутнього Євросоюзу, євроатлантичної зони вільної торгівлі і так далі, вони стоять на першому плані. Українські питання відійшли навіть не на другий
план,
не на
третій. Від проблеми тероризму.
Навіть незалежно від проблеми тероризму, тому що сьогодні звичайний обиватель у Європі, він розглядає питання, які пов'язані із Донецьком, скажімо, не в контексті там тероризму, а в контексті в тому контексті, що може бути великий наплив мігрантів із України, зокрема з Донецької області, і це може становити небезпеку, знову ж, втрати робочих місць, пониження соціальних стандартів
і
інше.
І вам, пане Тарасе, надаю слово. Ваша думка з цього приводу. Дійсно, Захід забуде за Україну у зв'язку з цими загрозами іншими для Європи?
Ну, я частково можу з Костем погодитися. Україна не є на перших шпальтах газет. Події, які в Україні, західний загальний загал і західні журналісти відслідковують від події до події. Ситуація з Кравченко. Відповідна річниця... Так. Савченко, ситуація пов'язана з річницею так званого референдуму в Криму. Вони дають певний спалах, інформаційний, медіаспалах, але це від окремих подій. Тому говорити, що Україна там буде затінена, ми, в принципі, в значній мірі є затінені в цьому розумінні. До нас увага не було, як правило, поза такими яскравими подіями, особливо привернута. Зараз, я думаю, йде дискусія про інше. Перше, чи зміниться щось в позиції еліт? І друге, чи відбудеться позиції еліт західних ставлені до нас? Тому що я на цьому акцентую. Річ в тому, що на відміну від журналістського загалу на Заході, проблема України і проблема взаємовідносин України і Росії, російської загрози, насправді істеблішмент західний цікавить. Вони розуміють, вони бачать тут, що тут є дуже серйозний небезпечний прецедент. Вони бачать, що звідси йде певна загроза внаслідок цього. Вони дуже розуміють суть про подій. Вони розуміють, і що в нас недобре робиться в Україні, а вони дуже добре розуміють, який вплив на це все має Росія. Тобто, їхні основна маса парламентарів, їхні урядовці дуже добре все розуміють. І в цьому плані, чи не відбудеться якогось затінення і відвернення уваги саме їхньої вищої ланки еліти політичної, це для нас цікаво. Я думаю, що не відбудеться, бо ми маємо дуже добрий приклад. Після паризьких терактів всі говорили про Україну, забудуть. Навпаки, з часом після паризьких терактів відбулося...
Це черговий теракт? Зараз черговий теракт у Брюсселі. Теракт,
але після паризьких терактів відбулося посилення уваги до проблем і дій Росії. Навпаки, тобто ситуація абсолютно зворотня. Причому дуже добре розуміють на Заході, що за дуже багатьма подіями в світі може, принаймні, потенційно стояти Росія. Цей момент. А другий момент, який нас тривожить постійно, і після Парижа особливо тривожить, і зараз появляються ті чутки, чи не відбудеться знову черговий розмін України, тепер вже не на Сирію, а розмін на боротьбу з тероризмом. Росія робить спеціально такі заяви, заява Пушкова показова. Буде
Захарова
заява.
Сьогодні речниця Міністерства закордонних справ Росії
буде подібна заява з боку Путіна, я думаю, сьогодні, ну, може не сьогодні, завтра, післязавтра, він витримує завжди паузу в такому випадку, і вони будуть на це тиснути. Я не думаю, що це дасть якийсь результат.
Хоча Захід не клюне на це.
Я думаю, що Захід не клюне. Є одна проблема. На це клює дуже часто звичайний обиватель, якому дуже часто через пресу. Треба віддати все-таки належний рівень нашим журналістам. У нас рівень журналістики в міжнародних питаннях часто буває вищим, ніж середньоєвропейський. І західний споживач новин отримує, як право, досить обмежений формат інформації. Не через те, що від нього її приховують. Він може отримати все. Але загальних публічних засобах масової інформації новини набагато бідніші, поверховніші, ніж у нас.
Що, українські журналісти мають змогу донести саме до західного читача?
На жаль, практично такої змоги не мають. Тільки окремі зацікавлені особи можуть дістати більший об'єм інформації. І тому оце питання розміну буде, звичайно, мусуватися, але я впевнений, що увесь 16-й рік цієї загрози нема. 17-го року починається черга виборів в країнах Європейського Союзу.
Сполучених Штатах вже буде новий президент.
В Сполучених Штатах, я думаю, найімовірніше, нам це загрози не буде нести, судячи з того, який приблизно може бути розклад сил, навіть випадку виходу Трампа на основну виборчу кампанію. Але в європейських столицях погіршиться трошки кон'юнктура для нас, але кардинально не зміниться. Трошки понизиться тон. І тому я думаю, що напряму це ніяк не вплине. Просто найближчі кілька тижнів Росія буде вести дуже жорстку торгівлю і тиск на західні істеблішмент для того, щоб відтворити свою позицію.
Панове, от дивіться, дійсно, 22 число, Джон Керрі аж 4 дні перебуватиме в Росії. Безпрецедентний візит державного секретаря Сполучених Штатів. Будуть переговори з його колегою російським Сергієм Лавровим і з Володимиром Путіним. Йтиметься і про ту ж Сирію, адже Путін то зайшов, то вийшов, раптом ніби вийшов. Інше питання – Україна, і, звісно, про боротьбу з тероризмом йдеться. Все ж таки, на ваш погляд, от пане Костю, Путін примусив Захід сісти з ним, як з рівнем, за стіл переговорів, чи ні?
Путін ще минулого року, наприкінці минулого року, змусив знизити градус напруги. Я нагадаю, в чому. Останній виступ у Конгресі Барака Обами, це дійсно буде останній фактично його виступ в якості президента, він сказав одну фразу, яка є доволі симптоматичною. Для Сполучених Штатів і для світу сьогодні загрозу несуть не імперії зла, а їх можливий розпад.
Я зараз вам продовжу, надам можливість продовжити свою думку, і панові Тарасу, звісно, слово надам. Але наведемо цікаве дуже інтерв'ю президента Сполучених Штатів американському виданню «Атлантіс». Він фактично дав психологічний портрет президента Росії Володимира Путіна. От наведу цитату.
Путін завжди зацікавлений виглядати з нами на рівних, як людина, що працює з нами. Путін усе-таки не зовсім дурний. Він розуміє, що в цілому позиції Росії у світі істотно ослабли. І те, що він вторгся до Криму або намагається підтримати Асада, не робить Путіна раптово важливим гравцем. Ви не побачите його на жодній із зустрічей, де визначається порядок денний світових подій. Дії Путіна в Україні – реакція на вислизання держави-сателіта з-під його контролю. І він імпровізував, щоб зберегти контроль. Він зробив те саме в Сирії, заплативши величезну ціну, пожертвувавши благополуччям своєї країни. Справжня могутність означає, що ти можеш отримати бажане, не вдаючись до насильства. Росія була набагато могутнішою, коли Україна виглядала незалежною державою, але насправді була клептократичним режимом, який можна смикати за ниточки.
Нагадаю, таке було інтерв'ю Барака Обами американському виданні «Атлантик». Пане Костю, до вас не як до політичного навіть експерта зараз, як до історика. Багато ще від самих подій в Криму 2014 року, так званої російської весни, казали, що Захід, критики казали, скептики, може підійти до другого Мюнхена. Тоді Чехословаччину ділили, а зараз така доля може нібито спіткати Україну. Загрожує Україні другий Мюнхен. Адже дивіться, криза дуже велика. Тероризм, мігранти, інші проблеми.
Коротко,
чи ні?
Коротко скажу вам, що станом на 2008 рік, на кінець 2008 року, фактично було, вже стало даністю те, чекали тільки конкретної дати, коли команда республіканців, яка на той час перебувала у Сполучених Штатах, сяде за стіл переговорів із командою Медведєва, який на той час перебував у при владі у Росії. І, відповідно, тоді йшлося не про другу Мюнхен, тоді йшлося про другу Ялту. Тобто розмежування світу, сфер впливу в світі. От в 2009 році, коли Обама переміг на виборах, його візит до Росії в липні місяці 2009 року, його виступ у Московському університеті, там чітко було сказано, жодної другої Ялти не буде. Тоді Обама запропонував цілий ряд кроків, миролюбних кроків в бік Росії. Він запропонував знищити пояс безпеки, який було створено ще часів Клінтона в Східній Європі, відмовився від послуг Прибалтики, Польщі і інших країн. І, відповідно, це викликало дуже серйозну реакцію в цих країнах. Згадаємо лист 34 лідерів східноєвропейських країн і так далі. І в результаті тоді в Сполучених Штатах боялися зближення Росії і Китаю. Все одно довелося повертатися до старої системи. І на сьогоднішній день знову починають говорити у Вашингтоні про необхідність все-таки другої Ялти. От, хоча я не думаю, що це станеться зараз, я не думаю, що це станеться при демократах. Демократи є противниками такої концепції, але якщо, наприклад, перемагають республіканці, вони цілком можуть...
Тобто не другий Мюнхен, а друга Ялта.
Саме друга Ялта. Ну, але друга Ялта передбачає, що стосується України в нинішній концепції, так. Це буде фактично другий Мюнхен.
Навіть так, пане Тарасе, зараз відповісте. От Віталій Єреміця, знову спробуємо все ж таки поговорити з нашим кореспондентом в Брюсселі. Віталій, ти нас чуєш цього разу?
Так, чути.
Ну, отже, найсвіжіша інформація. Скільки загиблих, поранених, яка ситуація, чим зараз живе Брюссель?
Брюссель невпізнаний. Столиця Бельгії фактично як вимерла. Людей на вулицях дуже мало, і транспорт не ходить. Чути віддалені якісь такі поліцейські сирени, шум гелікоптерів віддалених, які кружляють над містом, але це все. Тим часом в місті, відомо, що в місті триває антитерористична операція. Йдуть обшуки в декількох районах, де живуть багато вихідців з Північної Африки. Були навіть повідомлення про арешти. До охорони в місті залучена величезна кількість військових, додатково 1000 військових. От. І за даними правоохоронних органів Бельгії, в аеропорті...
Знову нам не дає можливості зв'язок. Ну, хоч побачили, хоч часткове включення нашого кореспондента в Брюсселі Віталія Реміси, у нас нам благанно наближається до завершення час програми. Пане Тарасе, дійсно, можливо, друга Ялта, як сказав вас колега по ефіру, яка буде для України означати другий Мюнхен?
Знаєте, друга Ялта фактично була можлива до того моменту, доки не зросли амбіції самого Путіна. З ним могли йти на дуже багато домовленостей, в тому числі і коштом його сусідів. І це, на превеликий жаль, був, в тому числі такої радикальної приємно.
Поки він не став так чинити, як заявив Барак Обама, чи він просто насильство став застосовувати?
Він почав робити насильство, плюс він уявив, що він може бути рівним Сполученим Штатам Америки, він може на рівні з ними ділити світ, і він почав говорити про біполярний світ. Не буде біполярного світу. Жоден американський лідер ніколи не визнає права якоїсь Росії,
якогось Трамп,
Путіна.
Наприклад, можливо.
Навіть Трамп. Там буде іти з особливої ролі Америки, в якій Росія буде відігравати роль третєсортної країни, він готовий буде поступитися багатьма. Але, і тому числі, прихід Трампа для України становить певну загрозу, тому що його не цікавитиме Україна, просто не цікавитиме. Він сказав, це проблема Європейського Союзу. Але Трамп ніколи не допустить навіть думки такої, що може бути рівна Америці країна, яка на рівні з Америкою буде ділити світ. Про це мови не може бути. І тому Путін, зайшовши цим шляхом, мені здається, він зайшов певний геополітичний тупик. Тому, а вийти з нього він навряд чи вже зможе самостійно. Тому цих загроз нема. Є багато інших загроз. Але коли ми вертаємося от конкретно до цих аналогій з тим, що відбувається в Брюсселі, ми маємо поки що один колосальний плюс. Це те, що ми не маємо проблем з ісламістським фактором. І нам треба уникати ксенофобії, расизму, тощо, щоб не викликати на себе цю біду і це нещастя. Ісламісти можуть бути терористами-смертниками.
Пане Тарасе,
ватники не можуть бути ними. Вони навіть в тюрму не хочуть сідати. Вони їх набагато легше упереджувати і зупиняти будь-які їхні
ваша
практики.
От присутність у суді має можливість з ваших вуст прямо напряму уточнити. Микола Янович Азаров, людина, яку ви чудово знаєте особисто, адже ви були членом Партії регіонів, звинуватили вас, ну, в цинізмі, як ви коментували в соцмережі Facebook авіакатастрофу на літовищі Ростові-на-Дону. Цитата пана Азарова. Тарас Чорновіл написав про те, що йому не шкода загиблої в авіакатастрофі в Ростові дитини, тому що вона була родом із Донбасу. Кінець цитати. Я що він там? Уряд в екзилі очолює. Що він там робить, пан Азаров? Ну, добре, маєте змогу прокоментувати. Справді?
Ні,
ви такий цинік?
Я можу прокоментувати. Легко зайти на мою сторінку. І той день, коли після ночі, коли відбулася аварія, я написав відразу цей пост. Там написано, що ті люди, які там були, що це за українські громадяни, це люди, які займаються віджиманням там майна, займаються підтримкою ЛНР, це активісти ЛНР, перше. Друге, в мене подвійні почуття, тому що мені шкода дитини, але давайте все-таки не забуватися, що ті, хто загинули, саме дорослі люди, йде мова, це можуть розцінюватися, як і те, що називається небойові втрати. Давайте не висловлювати зайвих співчуттів тим, хто закликав вбивати українців. Щодо дитини,
ну,
говорив протилежні речі.
Ну, не факт, що пасажири цього лайнера закликали. Ми ж знаємо про це.
Що стосується? Ну, це стосується декого з тих українців. Це активісти ЛНР, це відомі вже люди, і вони вже встановлені, їхні фотографії.
Були вони нібито, да?
Ні, вони встановлені. Та? Це один з них, ота, де родина загинула, батько родини, це є близький соратник Плотницького. Один з активістів так званої Новоросії, який з Царьовим разом проповідував цю ідею, це є люди, які воювали відверто проти України.
У вас такі дані є, так?
Так, це відомі дані, вони вже є скриті в інтернеті.
Зрозуміло, просто ми маємо завершити.
Але вся справа в тому, що перекручена повністю моя фраза, я говорив 100% протилежні речі.
Пане Бондаренко, от у вас півхвилини. Взагалі, оцей виклик для Заходу. Тероризм, криза мігрантів, що це? Це катастрофа, чи Європа знайде шлях і вийде з цієї кризи?
Європа раз на тисячі років переживає певні потрясіння, чи на півтори тисячі років переживає потрясіння, пов'язані із великою міграцією, зміною населення. Сьогодні якраз вона переживає саме цей цикл, початок нового циклу, нове переселення, велике
Але
переселення.
Але вона не буде закату, як кажуть деякі експерти.
А тут питання вже, що ми просто просто буде інша якість Європи. Просто потрібно бути готовими до того, що ми не побачимо стару Європу, а будемо бачити абсолютно нову якість Європи.
Я дуже дякую, панове, за участь у цьому ефірі. Час його вичерпався. Гостями студії були політичні експерти Костя Бондаренко і Тарас Чорновіл. Провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.